Γεια σας κύριε Σκιαδά, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στο ακροατές σας, μια χαρά.
Λέγαμε νωρίτερα εδώ πέρα για αυτή την κατάπαυση πυρός που αποφασίστηκε και αναρωτιόμασταν πότε έχουμε δει να τηρείται μια κατάπαυση πυρός. Δεν ξέρουμε αυτή τη φορά θα λέτε θα τηρηθεί.
Κοιτάξτε, είναι μια κατάπαυση πυρός λίγο ιδιαίτερη. Έχει μια πολύ μικρή διάρκεια, 120 ώρες, έτσι δηλώθηκε. Και η κατάπαυση πυρός γενικά, όπως αναμένει κανείς, είναι μια συμφωνία που γίνεται μεταξύ των αντιμαχωμένων. Εδώ εν προκειμένου βγήκε η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι εγώ θα σταματήσω την επίθεση για 120 ώρες και περιμένω να γίνουν κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Να υποχωρήσουν οι Κούρδοι, οι οποίοι σημειωτέων δεν μετέχουν σε αυτή τη συνομιλία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, να υποχωρήσουν οι Κούρδοι στο βαθμό που εμείς θέλουμε να υποχωρήσουν ώστε να φτιαχτεί η ζώνη ασφαλείας και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι δηλαδή λίγο ιδιαίτερο το σχήμα. Ξαφνικά ήρθεται ένας τρίτος παράγοντας και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα έτσι εξέλιξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία εμφανίζεται ως εγγυητής της συμπεριφοράς του άλλου αντιμαχόμενου μέρους, το οποίο δεν συμμετείχε καθόλου στην όλη διαδικασία της συζήτησης.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, τώρα, αν θυμηθούμε χθες τα λόγια του Τραμπ, του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν γίνει η συμφωνία, το ότι έχει στα χέρια του μια επιστολή από τον ηγέτη των Κούρδων της Συρίας, κάποιος σκέφτεται ότι υπήρχε μια συνεννόηση στην κατεύθυνση αυτή.
Οι Κούρδοι απευθύνθηκαν σε οποιονδήποτε θεωρούσαν ότι μπορούσε να αποτρέψει τη συνέχιση της τουρκικής επίθεσης. Προφανώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν αυτή που καταρχήν επέτρεψε εντός ή εκτός εισαγωγικών στους Τούρκους να ξεκινήσουν όλη αυτή την επίθεση.
Το λέγαμε και τελευταία φορά που μίλησαμε μαζί. Ακριβώς. Ότι κάπως με κάποιο τρόπο έτσι έκλεισε το μάτι.
Ακριβώς.
Στην Τουρκία.
Η δε επίσημη αλληλογραφία, για να το πω έτσι, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, εντάξει, δεν θυμίζει τις συνήθεις διαδικασίες διπλωματικής συνεννόησης. Η επιστολή που είδε χθες στο φόρτι δημοσιότητας και ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν οι Τούρκοι ή είπαν ότι απάντησε αυτή την επιστολή, το μην κάνεις το μάγκα και μην το παίζεις σκληρός από την πλευρά των Αμερικανών και την πετάξαμε στα σκουπίδια, η επίσημη διπλωματική απάντηση από πλευρά των Τούρκων, δεν είναι συνήθις φρασεολογία σε επίσημες διπλωματικές διεργασίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι υπάρχει μια συμφωνία, μάλλον υπάρχει μια συμφωνία. Φαίνεται ότι αυτές τη στιγμή οι συγκρούσεις δεν γίνονται, δεν λαμβάνουν χώρα, αλλά περιμένει κανείς να δει κατά πόσο οι Αμερικανοί, γιατί αυτό είχε υποθεί, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες, θα μεσολαβήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ώστε οι Κούρδοι να υποχωρήσουν στο όριο της γραμμής, η οποία συνιστά το πλάτος της ζώνης ασφαλείας που θέλει η Τουρκία, τα 35 χιλιόμετρα.
Είναι ένα ζήτημα αυτό, αν θα
και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Τώρα από εκεί πέρα, εάν θέλει κανείς να μιλήσει για νικητές και χαμένους, που γίνεται μια συζήτηση, βλέπω και στο δημόσιο διάλογο.
Μας αρέσει να δίνουμε ποδοσφαιρικό χαρακτήρα πάντα σε όλα αυτά. Ποιος είναι νικητής, ποιος είναι χαμένος.
Οι Τούρκοι, εάν γίνει αυτό επισήμως, οι Τούρκοι είχαν δηλώσει ότι αυτό θέλανε. Οπότε ο επισήμως δηλωθής σκοπός έχει εκπληρωθεί και μάλιστα ίσως με λιγότερη στρατιωτική ένταση και εμπλοκή από ό,τι ίσως και οι ίδιοι να είχαν εκτιμήσει, μια και το εφ' εξής αυτό δεν θα γίνει με δική τους στρατιωτική παρέμβαση αλλά με την παρέμβαση άλλων, ενδεχομένως των ΗΠΑ. Οι μεν Αμερικανοί, ενώ αρχικά φαινόντουσαν ότι ήταν εκτός παιχνιδιού, με αυτή την ενέργεια τουλάχιστον επισήμως φαίνονται ότι είναι πάλι στο παιχνίδι και ελέγχουν ή τέλος πάντων λειτουργούν καταλυτικά στην όλη διαδικασία. Η Ρωσία δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ακόμη. Θα υπάρξει όμως συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν, η οποία θα σηματοδοτήσει ενδεχομένως κάποια πράγματα. Η Συρία από την πλευρά της λέει ότι εγώ θα αμυνθώ για το έδαφος μου και δεν θα δεχτώ ποτέ να υπάρξει κουρδικό κράτος ή κάτι τέλος πάντων το οποίο θα προσομοιάζει με κράτος εντός του εδάφους μου. Γενικώς δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη που καθένας εξακολουθεί να λέει ότι κερδίσαμε κάτι, κάτω λιγότερο ή περισσότερο, αλλά ο μόνος μέχρι στιγμής που φαίνεται να έχει πετύχει τον επισήμως δηλωθέντα σκοπό την Τουρκία.
Mm-hmm. Και αν θέλετε να το συμπληρώσουμε, γι' αυτό και ο μόνος που φαίνεται να χάνει κυριολεκτικά είναι οι Κούρδοι της Συρίας.
Οι οποίοι υποχρεώνονται και διπλωματικά πλέον να υποχωρήσουν, δηλαδή να παραχωρήσουν τους Τούρκους αυτό που οι Τούρκοι επιζητούσαν επισήμως, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα πλάνα, και σίγουρα υπάρχουν άλλα πλάνα πίσω από την επίσημως δηλωθήσα διάθεση για μια ζώνη ασφαλείας 35 χιλιόμετρων, αλλά πραγματικά οι Κούρδοι υποχρεώνονται πλέον και με διπλωματικό τρόπο, όχι μόνο με ένοπλο, αλλά και μέσω της διπλωματίας, η οποία υποτίθεται θα τους στήριζε να υποχωρήσουν. Και με τις όποιες απώλειες έχουν υποστεί σε επίπεδο πληθυσμού, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται πάνω σε ένα χαρτί. Έτσι. Γίνονται στην πραγματικότητα με ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται και μάλιστα και με τρόπο ικτρό.
Πάντα στον πόλεμο.
Ναι, και αν θέλετε να συμπληρώσουμε, διαβάζοντας σήμερα και το διεθνή τύπο, βλέπω ότι υπάρχουν δηλώσεις αξιωματούχου της εποχής του Μπαράκ Ομπάμα, του Κόλιν Καλ, ο οποίος μιλά ξεκάθαρα για μια εθνική κάθαρση στην περιοχή, εφόσον πληθυσμός μετακινείται, αναγκάζεται να φύγει δηλαδή από την εστία του.
Αυτός ήταν ο στόχος, σίγουρα, αυτός ήταν ένας από τους στόχους της Τουρκίας. Γι' αυτό σας λέω ότι εάν κανείς μετρήσει από τους δηλωθέντες, και ξαναλέω πάντα, τους επισήμους δηλωθέντες στόχους αυτής της επιχείρησης, ποιος βγαίνει νικητής, μάλλον η Τουρκία μπορεί να θρέψει δάφνες.
Και εμείς τώρα που, εντάξει, βγήκαμε λίγο, ζητήσαμε κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, αλλά όχι και πολύ φανατικά, γιατί λογικό είναι, φοβόμαστε με το, όχι μόνο με το πίσω μέρος, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά και φωναχτά πλέον, το να ανοίξουν αυτό που λένε οι στρόφιγγες, και να, το άνοιγμα των στρόφιγγων, και να τρέξουν ροές ανθρώπων, προσφύγων από πλευράς της Τουρκίας. Τι κάνουμε εμείς?
Εδώ η ελληνική στάση περιορίζεται αυτή τη στιγμή, και εντάξει, είναι εύλογο αυτό, στις δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε, ζητήσαμε και εμείς, όπως και όλοι οι ηγέτες, όπως ανακοινώθηκε χτες, και οι υπουργοί εξωτερικών πριν δύο μέρες, την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία και σε επίπεδο φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, και σε επίπεδο φορέων και θεσμών για εμπλοκή κεφαλαίων. Δηλαδή υπήρξε μια ολόκληρη συλλογιστική, η οποία προς το παρόν είναι ελεκτική. Δεν έχει έμπρακτη συνέπεια, η οποία θα έχει μελλοντική αναφορά. Δηλαδή, ας πούμε, το εμπάργκο όπλων δεν αφορά τρέχουσες παραγγελίες, αφορά μελλοντικές, το οποίο ανακοινώθηκε κάποια στιγμή από Γαλλία και Γερμανία. Και είναι ευνόητο, γιατί τρέχουν ήδη παραγγελίες εκεί, είτε μας αρέσει είτε όχι. Υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές σε επίπεδο αγοραπολισίας όπλων μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Τουρκίας. Οπότε δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο, και λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την πλευρά της Τουρκίας φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς, κάτι που η Τουρκία το έκανε διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είναι σε έξαρση το μεταναστευτικό. Η Τουρκία το έχει αξιοποιήσει ως ένα βασικό εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής και της τάσης της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για θέματα χρημάτων, είτε για θέματα πολιτικών διευκολύνσεων, είτε για την προοπτική ένταξή της, παρά τις πολύ αρνητικές δηλώσεις που ακούγονται από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Βλέπετε ότι ναι, δεν θα μπει ποτέ η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρά τα αυτά, τη θεωρούμε ένα στρατηγικό εταίρο μας στην περιοχή.
Ναι, προφανώς. Όλοι έχουν δηλαδή, παρεδώσει, και οι Γερμανοί πρώτοι από όλους.
Δηλαδή λοιπόν αυτού του είδους το λεκτικό, αν μη τι άλλο, προβληματίζει. Δηλαδή, εντάξει, οι ισορροπίες είναι δεδομένες και πρέπει να υπάρχουν, αλλά μέχρι ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ξεφεύγει, αντιλαμβάνεται η αντίπερα όχθη ότι, εντάξει, σε αυτό το παιχνίδι ισχύως όλοι με φοβούνται. Και εφόσον όλοι με φοβούνται, προσπαθούν να με κατευνάσουν. Η ιστορία, και το λέω και είναι συγκεκριμένα τα ιστορικά παραδείγματα, δεν είναι πολύ ευνοϊκή σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις κατευνασμού κάποιου τρίτου, όπως γνωρίζετε.
Ναι, καλά, αυτό εδώ πέρα είναι γεγονός.
Η Ευρώπη, ναι, έχει και τα δικά της θέματα. Τώρα έκανε τόσο καιρό να καταλήξει σε συμφωνία για τον Brexit.
Και ακόμα δεν το ξέρει κιόλας και πώς θα καταλήξει.
Και ακόμα δεν είναι και σίγουρο. Δηλαδή έχουμε και τα εσωτερικά ζητήματα στα οποία...
Η Ευρώπη έχει πολλές ανοιχτές συζητήσεις. Η μία είναι το Brexit, και θα σας πω αν θέλετε και μια πρώτη εκτίμηση. Η δεύτερη είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πόσα λεφτά θα έχει η Ευρώπη και από πού θα τα βρει.
Αυτό είναι μόνιμο θέμα.
Απλώς τώρα γίνεται πιο εχμηρό.
Ναι.
Γιατί αφενός λόγω Brexit θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναπλήρωση κεφαλαίων.
Και από ποιο θα γίνει.
Και από πού θα προέλθει, ποιοι θα επιβαρυνθούν, τι αλλαγές θα γίνουν στις πολιτικές της ευρωπαϊκές, που υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δεν είναι πάντοτε ευνοϊκές, είτε για το σύνολο των χρόνων, ας πούμε για την Ελλάδα, ορισμένες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές, σε ό,τι αφορά αυτά που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ό,τι αφορά το Brexit, ναι, ανακοινώθηκε χτες μια συμφωνία, ή τουλάχιστον οι θεματικές μια συμφωνία, ότι βρήκαμε κάποια κοινή λύση σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτό και σε αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχθηκε ότι ναι, καλωσορίζουμε αυτή τη συμφωνία και περιμένουμε να τεθεί σε εφαρμογή. Και μένει τώρα ο βασικός παράγοντας όλης αυτής της διαδικασίας, κάτι το οποίο το έλεγα ανέκαθεν εγώ από το 2016, όταν είχε γίνει το δημοψήφισμα, ότι όλα αυτά καλά και ωραία, αλλά ο βασικός παίκτης σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι πάντα το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό είναι το συνταγματικό, αυτό είναι το πολιτιακό υπόδειγμα της Βρετανίας. Η εξουσία δεν είναι στην κυβέρνηση, η εξουσία δεν είναι στον μονάρχη, η εξουσία δεν είναι καν στο λαό για του δημοψηφίσματος. Είναι στο κοινοβούλιο, στους αιρετούς εκπροσώπους. Αυτό είναι το σύστημα.
Και είδαμε ότι δεν έχει, και τα προηγούμενα παραδείγματα στην περίοδο Μέη, είδαμε ότι το Κοινοβούλιο αποφασίζει ανεξάρτητα.
Ακριβώς το συμφωνίες. Αυτό που έχουμε εμπειρία ίσως και από τα ελληνικά δεδομένα της κομματικής πειθαρχίας και της άμεσης αποδοχής της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης από τη συμπολίτευση δεν είναι καθόλου δεδομένη. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Ήδη η συμφωνία, προσέξτε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει μια νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία αποχώρησης, εσωτερική, βρετανική. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία πρέπει να υπάρξουν δύο όροι για να μπορέσει να δεχτεί μια συμφωνία το Κοινοβούλιο. Ο πρώτος είναι να δει την πλήρη συμφωνία, όλο το κείμενο. Η συμφωνία, η πολιτική συμφωνία, να το πω έτσι, οι πολιτικοί όροι ορίστηκαν χτες. Αύριο, Σάββατο, υποτίθεται το Κοινοβούλιο θα πάρει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, όχι αυτής της πολιτικής, το πλήρες τεχνικό, νομικό κείμενο, το οποίο θα αξιολογήσει και επ' αυτού θα συζητήσει και θα ψηφίσει. Και πρέπει να το κάνει άμεσα, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά εργασιών της όλης διαδικασίας. Γιατί 31 Οκτωβρίου, όπως ξέρετε, τελειώνει η προθεσμία η οποία έχει τεθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δει αυτό. Αν κρίνουμε όσο μπορεί να μας διδάσκει η εμπειρία από τη συμφωνία που είχε κάνει Μέη, 500 σελίδες μέσα σε 1-2 μέρες, αυτά μόνο σε κάποια κοινοβούλια, των οποίων την παρουσία θα θέλαμε ενδεχομένως να μην θυμόμαστε, συνέβαιναν να ψηφίζονται μέσα σε 3 ώρες.
Αυτό είναι γεγονός, και βέβαια και από την άλλη την πλευρά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ μεγάλες αλλαγές, ειδικά και το θέμα της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου εκεί πέρα μπλέκονται.
Αυτός είναι ο δεύτερος όρος. Ναι. Αυτός είναι ο δεύτερος όρος ουσιαστικό. Αυτό ήταν ο διαδικαστικός όρος. Ο δεύτερος όρος είναι ουσιαστικός. Το Κοινοβούλιο έχει πει ότι εγώ δεν θα δεχτώ να ψηφίσω συμφωνία η οποία πλήττει την κείμενη βρετανική νομοθεσία. Μία από τις πτυχές είναι το άρθρο 55 του Βρετανικού Εμπορικού Δικαίου, το οποίο λέει ότι δεν μπορεί η Βόρειος Ιρλανδία να έχει διαφορετικό τελωνιακό καθεστώς από ό,τι η υπόλοιπη Βρετανία. Στα πλαίσια της συμφωνίας, έστω και μεταβατικά, για μια περίοδο 4 ετών, η Βόρειος Ιρλανδία θα έχει. Η αρχική συμφωνία της ΜΕΗ προέβλεπε αυτό το διαφορετικό καθεστώς να είναι ισοδυναικές. Είναι το περίφημο backstop, το οποίο προβλεπόταν. Τώρα, η συμφωνία αυτή προβλέπει ένα μεταβατικό διάστημα, τετραετίας αν θυμάμαι καλά.
Και μπορεί να πάει παραταθεί και μέχρι 8 ετία σε κάποια
περίπτωση. Έχει τη δυνατότητα το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο να αποφασίσει κάτι τέτοιο, ναι. Στο οποίο όμως καλούνται οι βρετανικές τελωνιακές αρχές που εδρεύουν στη Βόρεια Ιρλανδία να εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο σε περιπτώσεις αγαθών που κατευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αντίθετο στην Βρετανική νομοθεσία. Ευθέως αντίθετο.
Και ένα τελευταίο, γιατί σας έχουμε κρατήσει πάρα πολύ ώρα και βεβαίως έχετε το μάθημα, έχετε στο Πανεπιστήμιο εκεί πέρα αρκετές υποχρεώσεις. Θα θέλαμε, επειδή ήταν διεκδίκηση συνολικά της χώρας μας και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες των γειτόνων μας εδώ, στα Δυτικά Βαλκάνια, τον χρόνο από τα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίες μπλοκαρίστηκαν τόσο της Αλβανίας όσο και της Βόρειας Μακεδονίας, από τη Γαλλία αρχικά, η οποία τελικά το πέρασε και από ό,τι φαίνεται θα γίνει αποδεκτό από όλους.
Από ό,τι καταλαβαίνω, το βέτο το γαλλικό μπήκε με αφορμή το περιεχόμενο όχι τόσο των χωρών αυτών καθεαυτών, δηλαδή η γαλλική ένσταση, όπως τουλάχιστον επισήμως έχει δηλωθεί, δεν οφείλεται στο ότι θεωρεί ότι η Βόρειος Μακεδονία ή ότι η Αλβανία έχουν πρόβλημα επί της ουσίας, αλλά θεωρεί ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για να γίνει, έτσι όπως προβλέπεται να γίνει, δεν προσφέρει τίποτα. Είναι τελείως ατελέσφορη και θα είναι καθαρά διεκπεραιωτική. Και διαφωνεί σε αυτό η Γαλλία, θέλει κάτι πιο ουσιαστικό. Οφείλω να σας πω ότι αυτό το δέχτηκε και η Γερμανία, ασχέτως αν δεν έβαλε βέτο, και το δέχτηκαν και υποστήριξαν το γαλλικό βέτο οι Δανείοι και οι Ολλανδοί στις χθεσινές συνεδριάσεις, χθεσινοβραδινές συζητήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό θα ανατραπεί σήμερα. Πιθανότατα να μην ανατραπεί πλην συγκλονιστικού απρόπτου.
Έτσι φαίνεται, ναι.
Βέβαια το θέμα, όπως σας αντιλαμβάνεστε, θα επανέλθει, γιατί η προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι μια προοπτική που ενδιαφέρει άμεσα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Το πρώτο, νομίζω, ή το πρώτο ή το δεύτερο εξάμεινο του 2020 του Προεδρία έχει η Γερμανία. Η Γερμανία δεν θα θελήσει ποτέ να αφήσει τέτοιες εκκρεμότητες για τις οποίες έχει επενδύσει πολιτικά να υπάρχουν.
Και παραδοσιακά είναι γνωστό ότι...
Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, θα υπάρξουν σίγουρα εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ανάλυση και όλων των θεμάτων που συζητάμε σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, καλημέρα.